Sasi arteko sugarrak poesia liburua kaleratu da Sebas García Trujillok. Horren arira, autorea telefonoaren bestaldean dago geure zain. Sebas, egunon.
Egunon, egunon.
Zer moduz bizi gara, dana ondo?
Bueno, ondo zanpear.
Bueno, posten, gara orain dala aste batzuk argitarazutu zenduan liburua, zelako erantzuna jaso dago orain arte?
Bueno, ez dakit, oso denpera gutxi dago merkatuan, salgai orduan ez dakit. Lagunen artien ondo hartu dute, baina lagunek dira. Ez dakit, zelan behar dugu.
Poesia liburua da, sasi arteko sugarrak, zelakoa, zer aurkituko dau irakurleak obran?
Bueno, aznarketa bat errizitatea liburuz, euskal nortasunari buruz, gero euskal gauzei buruz, amodioari buruz, bueno, horretaz.
Gai osoan hitzak jorratzen dozuz, beraz.
Bai, lau edo gai nagusia dira, errizitatea, amodioa, euskal nortasuna, eta gero transzendentziarako bidea edo sendra edo zer.
Eta guztiek dauke antzeko pisua, liburuan edo baten bat gailentzen da, nabarmentzen da?
Bueno, listo gutxi gora bera, zenbaki begira nahiko pisu berdinekoak dira zati guzti horiek, baina, bueno, agian importanteagoa dira errizetateari buruz eta euskal nortasunari buruzkoa, baina, bueno, hori irakurreak esan beharko du.
Laugai nagusi, egiturari jagokonez, ez dakit zenbat ataletan dagoan banatuta liburua, lau ataletan be?
Bai, lan ataletan banatuta dago, bai. Esan dizena, errizetatea, amodioa, euskal nortasuna, eta gero trascendentziarako edo misterioari buruzko hausnarketa bat, nola mugitu muga horretan.
Eta hizkuntza aldetik, zelakoa da, ulerterraza, ala ez?
Bueno, euskara batuan dago idazita, ikan zati batean maitasunari buruzko olerkiak ika idazita daude. Bueno, espero dut ondo ulertzea, edakorrelak ondo ulertuko dituela, baina bueno, hori horrelako gauza guzti horiek opurka-purka argituko ditugu, ez da.
Eta noiz hasi zinan liburuan jasoten diran poemak idazten?
Bueno, espaldi da nik, oso egozaldi luze eta geldokoa naz, osea, oso denpera urteetan ebilinaz dolerkiekin, noizean ben idazten ditu, noizean ben ez, segun zer batzen baldin badut, poetikotasun daukan zer, horretaz idazten dut, bestela, ikusten ez baldin badut poetizakasunik, realitatean edo ez dut idazten, oso lan gildoa eta luzea izan da bai.
Beraz, orain jaso dozuz danak liburu honetan, baina batzuk orain dala urte batzuk idatzitakoak
dira. Bai.
Ta, olakoetan sormen prozesua zelakoa da? Zeure kasuan, dinot, non topetan bueno, dozu inspirazioa
edo? Bueno, niri beti gustatzen zait, poetiketasun giro batean bizi edo eta egoti ez da. Ordan hori da, errealitate ikustea, poesia ikuspuntutik edo edertasun ikuspuntutik edo irekitasun ikuspuntutik, hori beti gustatzen zait, orduan hori da, ireki egitea errealitateari, hori da importantea da. Orduan, noz edo noz ikusten duzu gauzaren batzuk, esaldiren batzuk, personaren batzuk, ekertakizun batzuk, zuzen ditzen duzu, ezakit horretan dagoela zer berezia. Eta orduan, zaten dugu, hori agian, adierazteko olerkia dela biderik onena, berrezena edo egokiena, eta esprosa edo zer gauzaren batzuk, egokiak dira, prosak adierazteko, eta zu, poesia adierazteko. Horna, zintitzen dudanean, kauza batek, edo getakizun batek, edo persona batek, badaukola poetik erasun hori, orduan, alegina egiten ditut, hori bertsoan idazteko. Hori da, osea, ireki egotia, edetasun ikuspuntutik, misteri ikuspuntutik, irekitasun ikuspuntutik, hor bizi behar dugu, edo bizi nahi nuke. Eta hor, no se donez, azaltzen zaizkigu, erretatean batzuk, gauzaren batzuk, anekdotaren batzuk, nuntzuk ikusten duzun poetiktasuna dagoela. Orduan, horretaz egazen duzu.
Okeres banabil, beste persona batzuk, beste artista batzuk be presente dagoz jakotzen artean liburuan, zeharkako modu baten, ez da referentzia egiten jake edo.
Bai, 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 zekazken finean, realitatea persona, oza, ikuspuntaz jototik ikusi daitek, ikusi daitek eta ikusi dezakegu, ez da. Eta oso importantea da, beste persona batzuk, horretaz, zer sentitzen duten, zer pesatzen duten, horretaz, niri zer gustatzen, ni bakarren nire iritzia emotia, bezik, eta beste, horretaz, lagungarria zaizkit. Beste iritzia, beste ikuspuntuak, ni azka, jende askoren gandik ikasi ditut gauzak, bere garritu dizkigute gauza pilo bat, gauza pilo bat zugu, orduan, niri gustatzen zait, beste iritzia be jasotzea eta zibiratzea eta guztion artien egite horrelako multzo bat, eta multzo horretiz ia guztion artien aurrera joaten garen.
Sebas, eta hau liburu hau, zeuk idatzi duzun, Sasi Arteko Sugarra poesia liburua, nun eskuratu ahal izango dugu?
Bueno, pesaten dut liburu dendeetan. Berrez, badazalie liburu guztietan itxiko ditu liburua, ez da. Ni liburu dende batzuetan ikusi liburua, oza, zabaliz dago.
Beraz, edo zen liburu duendeta gara joan ezkero, horretxe izango dugu zeure liburu hau, eta, bueno, zuzeu pozik eta gustora beraz, eh? Zor, sinatu egin berreko zuzaleren batzuk, eh?
Bueno, ez dakit, horri bako gozak zaitu gustatzen, baina, bueno.
Ba, Sebas García, Trujillo, eskerrik asko, eh? Goizion emetxek egua segotea gaitik, eta nahi dauenak bentzat, horretxe dauka, zuarteko zugarrak, poesia liburua.
Zui eskerra, zui eskerra.
Mila eskerra, ondo pasada eguna, Sebas.
Agur.